Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome kako je koalicija veoma brzo uspjela da se dogovori o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da li su u koalicijonom sporazumu ciljevi suviše uopšteno formulisane? Zašto su sva ta teška pitanja u kojima nema saglasnosti ostavljena po strani, pa i NATO integracije Bosne i Hercegovine? I da li su stranke iz Federacije BiH koje učestvuju u koaliciji napravile suviše ustupaka Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću? Razgovaralo se i o tome da li će Milorad Dodik nastaviti sa proruskom politikom i kako će to uticati na odnose u koaliciji. Kako stranka Demokratske akcije optužuje stranke iz Federacije koje su ušle u koaliciju sa Dodikom i Čovićem da su izdale Bosnu i Hercegovinu. Da li se ta stranka tako agresivno ponaša zato što je izgubila vlast? Kao i o tome kakve su šanse da sadašnja vladajuća koalicija preživi i pored velikih razlika među strankama koje je sačinjavaju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospođo Topić, Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći vrlo brzo dobiti vlast na državnom nivou. Koalicija koju čine 8 partija iz Federacije i Bosne i Hercegovine, HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, vrlo brzo se nakon izbora dogovorila o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Već su objavljena imena novih ministara, što znači da će vijeće ministara uskoro početi da funkcioniše. Kada znamo koliko se ranije teško formirala vlast, koliko su trajali pregovori praćeni blokadama, da li se ovo može nazvati uspjehom?
Naravno da jeste uspjeh ako ćemo posmatrati vremenski period u kojem je formirana vlast na državnoj razini. Moram da kažem da to formiranje ne ide glatko bez određenih teškoća. Osmorka koja je bila prvobitna grupacija redukovana je i za državnu vlast ostalo je 6 političkih partija koje čine treću grupaciju u ovoj konstelaciji HDZ, SNSD i šestorka. Dobili smo i zvanično provjeru svih ministara, tako da tehnički ne postoje nikakve prepreke i mislim da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da profunkcioniše, odnosno da imamo vlast na državnom nivou. Naravno da jeste to uspjeh, ja ga posmatram pod velikim znakom pitanja, ali je uspjeh ako ćemo porediti sa ranijim izborima i ako ćemo porediti sa vremenom koje je bilo potrebno da se formira vlast na državnom nivou.
Gospodine Tučalo, mislite li vi da je uspjeh što je vlast tako brzo formirana na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine?
Gledajući vremenski protok od izbora da danas, možemo reći da je tu prilično brzo. Ono što ja ne smatram uspjehom jeste način na koji su postavljeni ciljevi koje vlast treba da ostvari. Oni su vrlo uopćeni, pa samim tim ne obavezuju nikoga, jer ono što je predstavljeno kao koalicioni sporazum zaista nije koalicioni sporazum, već se radi o načelima i već vidimo u startu da ne postoji iskrenost unutar ovog sadašnjeg trougla, kao što nije postojala iskrenost unutar ranijih trouglova grupacija koje su činile vlast na državnom nivou, a to je iskrenost u odnosu prema jednom od ključnih načela, to je državi Bosni i Hercegovini, odnosno da jedino što je neupitno jeste država Bosne i Hercegovina i ono što je neupitno jeste poštivanje strateških dokumenata i zakona Bosne i Hercegovine, što bi onda uključivalo i činjenicu da se vrlo olako prešlo preko pitanja oko kojih je teško se usaglasiti s euroatlantskim integracijama. Smatram apsolutno pogrešno da se teška pitanja ostavljaju po strani, upravo teškim pitanjima se treba razgovarati, pregovarati. Takav pristup je već postavio pred buduću državnu vlast. Ključni je prepreke, jer ja mogu ilustrirati da će šestorka koja je sada na državnom nivou vrlo brzo u narednih mjesec do dva ući u jednu vrstu političkog minskog polja koji je postavio i SNSD i HDZ u vidu s jedne strane opredjeljenja prema pitanjima hidroelektrane Bugbijela, aerodroma u Trebinju, novog gasovoda, s druge strane prijedloga da se asimetrično biraju članovi predsjedništva u Republici Srpskoj, odnosno član predsjedništva iz reda srpskog naroda direktno, a druga dva člana indirektno, što je apsolutno negativan razvoj političke situacije ako se to desi, jer to dovodi do daljnjeg raslojavanja političkog sistema, državi, a onda sledstveno tome i društva u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Topić, međutim, lideri osmorke, odnosno šestorke, su uvjereni da se sa Dodikom i Čovićem mora sarađivati jer su oni nezaobilazni politički faktor u Bosni i Hercegovini. Oni polaze od toga da se politika konfrontacija mora zamijeniti politikom kompromisa. Vjerujete li vi da je to moguće i da je to pravi put?
Pa naravno da je Bosni i Hercegovini prijeko potreban kompromis i saradnja. Mi smo za prethodnih 20 godina živjeli zapravo destruktivne politike koje su počivale na konfliktnim situacijama, ali mislim da je zapravo velika iluzija očekivati da ćete eliminacijom jedne etnonacionalne političke opcije, a zadržavajući druge dvije koje su bili nosioci destruktivnih politika, konfliktnih politika, očekivati da će se oni preko noći promijeniti i odjedanput postati konstruktivan faktor. Mi smo već i u startu kod dogovaranja ove koalicije na državnom nivou vidjeli da HDZ i SNSD ostaju na pozicijama ucjenjivačkih politika. Oni su postavili određene uslove, a vidjeli smo zapravo da je osmorka ili šestorka su to prihvatili gotovo bez pogovora, uz vrlo, vrlo površan izgovor da će se teške teme ostaviti po strani. Znači li to zapravo da mi, ostavljajući po strani te teške teme, tačke sporenja, već unaprijed možemo računati da su nam i naredne 4 godine izgubljene. Meni se čini da su i HDZ i SNSD ostale na svojim isključivim politikama. Te isključive politike su do sada bile tačke razdora, a sa takvim polazištima meni lično je teško povjerovati da možemo očekivati jednu konstruktivnu atmosferu i spremnost na kompromis.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
Mi smo već neposredno nakon izbora imali sve indikatore da se niti politika SNSD, niti HDZ nije promijenila, da su stranke okupljene oko SDP, tako ću ih nazivati, pristale na već prvi korak koji je bio ucjenjivački i koji je trebao u suštini da testira da li su one spremne zaista da uđu u konfrontaciju ukoliko neki stavovi odudaraju od njihovih principa. Već su tu izgubile pristankom da osobu koja je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država imenuju rukovodstvo parlamenta, dakle ne kompromis nego koncesija. Ono što ja od početka govorim jeste da mi kod tih stranaka nedostala je jasna artikulacija nakon svih poteza koje je SNSD uradio nakon izbora, da jasno stavi do znanja da SNSD u ovom trenutku takav i sa takvim potezima koji uključuju i davanje ordena Vladimiru Putinu koji u ovom trenutku vrši agresiju na jednu suverenu državu i lično je odgovoran ubojstva 1000 Ukrajinaca, davanje ordine takvoj osobi da oni kažu SNSD je opozicija državi Bosni i Hercegovini jer se tako ponaša. SNSD je opozicija evropskoj ideji koju zagovaramo, tek na tako jasnim stavovima stranke okupljene oko SDP bi stvarno pokazale drugačiji karakter svoje politike. Bojim se da će u tom jednom sendviču između SNSD-a i HDZ-a one biti dugoročno na gubitku, a dugoročno će na gubitku biti i država Bosna i Hercegovina. Tako da kompromis je sveden na koncesije i ustupke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Da su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, kada je najprije potpisan sporazum između Smorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, i vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući i famoznu Smorku, usaglasili da se to svede i redukuje samo na evropske integracije. A mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO, gdje smo vidjeli boravak Denisa Bećirevića u Briselu, koji je iskazao jasno opredjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govora. Ono što je zanimljivo napomenuti, nismo vidjeli zapravo nikakve reakcije koje su dolazile iz grupacije Osmorke, odnosno šestorke, i da oni nisu zapravo htjeli ulaziti u tu tačku sporenja, pri čemu Dodik ostaje vrlo jasno na svojim pozicijama. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevashodno iz federacije, postao im je preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD opredijeljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da će glavne prepreke za funkcionisanje koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Ovdje je vrlo znakovito ponašanje međunarodne zajednice. Ovo je prvi put nakon 2002. godine formiranja Alijanse za promjene da ovako imamo snažan, vrlo otvoren upliv međunarodne zajednice u formiranje vlasti. Pri tome međunarodna zajednica je najprije pokušala da napravi jednu vrstu bošnjačko-hrvatskog, tako da kažemo, dogovora na bazi sličnosti iz Washingtona, kada to nije uspjelo zbog srastanja SNSD-a, HDZ-a pa i pomoći zvaničnog Zagreba, onda se odlučilo da se ide u eliminaciju samo jedne političke opcije, ali je podrška pružena zapravo političkoj opciji koja apsolutno u vrijednostnom, strateškom i svakom drugom smislu oponira i interesima Bosne i Hercegovine i same međunarodne zajednice kroz jednu otvorenu podršku Putinu, kroz samu činjenicu da SNSD jako insistira na plinovodu kojim bi se Bosna i Hercegovina dodatno učinila ovisnim kada je riječ o snabdijevanju prirodnim gasom od Ruske federacije u trenucima kada cjelokupna evropska unija radi i djeluje u suprotnom pravcu. Političke opcije koja na dnevnoj osnovi propituje postojanje Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvenja jeste da li tri politička aktera koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti imaju konsenzus oko Bosne i Hercegovine. SNSD govori o privremenosti Bosne i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcije okupljene oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri osmorke, odnosno šestorke, kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da namjerno neće, ali ono gdje moja bojazan neka proističe jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast zanemaruju negativna djelovanja drugih aktera. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug Bijela promatra kao investicija jer se ne razumiju niti energetski, niti geopolitičke, niti geostrateške implikacije takvog projekta. Radi se o činjenci da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja pa i Drine koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
Gospođo Topić, mislite li vi da ova osmorka, odnosno šestorka, neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine kao što oni tvrde?
Mislim da tu postoji i jedna vrsta zaslijepljenosti od te prevelike želje da se učestvuje i participira u vlasti, da se čak i one stvari koje se vide i koje definitivno predstavljaju razgradnju države Bosne i Hercegovine, za njih u ovom trenutku ostaju po strani kao i ove teške teme, jer im je primarni cilj da postanu dio vlasti. Da li će oni svjesno doprinijeti razgradnji države Bosne i Hercegovine? Ne kažem da će to učiniti s namjerom, ali moram reći da su i HDZ i SNSD vrlo iskusni vukovi koji će, bojim se, u jednom trenutku progutati neznanje, neiskustvo, naivnost treće grupacije s kojom će participirati u vlasti.
Gospođo Topića, kako gledate na ponašanje stranke Demokratske akcije i njenog lidera Bakira Izetbegovića, koji oštro kritikuje pre svega tri najveće stranke za osmorke, odnosno šestorke, Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu i našu stranku, i kaže da su napravile velike ustupke i oni to na neki način gledaju kao izdaju Bosne i Hercegovine. Kako gledate na tu retoriku?
Definitivno mislim da SDA spada u red onih političkih partija koje su dugo na vlasti kao i HDZ i SNSD i oni jednostavno ne znaju i ne umiju da se nose sa tom činjenicom da će biti opozicija. To je ta, rekla bih, jedna vrsta autističnosti, odnosno jednoumlja partijskog u ove tri etničke grupacije gdje ste smatralo i mislilo da ste vi jedina partija koja nosi prefiks patriotske partije i koja treba da vlada od sada pa do vječnosti. Teško se je pomiriti sa gubitkom vlasti, znate šta to znači, koliko se sinekura gubi, koliko se gubi pozicija, koliko će biti smijenjenih osoba, a to su partije, znači govorimo ove tri etnonacionalne partije koje su do sada vladale, koje su pod svojom kontrolom držale i drže ove dvije i danas apsolutno sve. taj poraz i tu vrstu suočavanja teško je podnijeti. Mi smo vidjeli da je kod SDA izostalo kritičko suočavanje sa činjenicom da je lider te političke partije poražen. To nijednog trenutka nije dovelo u poziciju razmatranje njegove ostavke, podnošenja ostavke i slično, što govori zapravo, rekla bih, o strašnim deficitima i tim liderskim predznacima političke partije, pri čemu naravno ne možemo zanemariti da je dio kritika koji su došli iz reda SDA na račun šestorke sasvim opravdani i legitimni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da se stranka demokratske akcije ovako ponaša prije svega zbog toga što je izgubila vlast, što ne može da vidi sebe u opoziciji i onda strašno zaoštrava retoriku? Pa se onda pominju riječi izdaja, pa pogledajte društvene mreže na šta liče. Kako vi na to gledate?
To treba promatrati iz dvije perspektive. Jedna je perspektiva da SDA sebi doživljava i dalje, kad govorimo o broju glasova, kao pobjednika i smatra da odlazak u opoziciju jeste nanošenje nepravde tom glasačkom tijelu. I onda to SDA artikulira na ovaj način, kao što možemo vidjeti i raspoloženje građana na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje. S druge strane, SDA istovremeno ne pokazuje spremnost, a možda niti sposobnost autorefleksije. Ono što će definitivno biti potrebno jeste da ta stranka analizira samu sebe. Ako završi u opoziciji, onda da bude konstruktivna opozicija, jer samo kao konstruktivna opozicija može opravdati svoj stav da se radi o stranci koja je državotvorna, koja je uvijek u funkciji izgradnje države. I iz te perspektive treba promatrati i najveći dio kritika koje i ona sada upućuje prema strankama okupljenim oko SDP-a, pogotovo imajući u vidu da od stranaka koje su okupljene oko SDP-a, pored SDP-a imamo našu stranku koja ima neku autentičnu ideologiju, sve ostale stranke su nastale kao stranke osnovane od vodećih ljudi SDA, ljudi koji su se socijalizirale unutar SDA i od kojih teško možemo očekivati bilo kakav drugačiji pristup politici.
Gospodine Turčalo, ali meni se čini da je problem ove kritike koju stranka demokratske akcije upućuje osmorci i šestorci u tome što se oni postavljaju kao jedina patriotska stranka i ko nije s njima nisu patriote.
Mislim da je to ta vrsta stava koji proizilazi iz toga kao mi smo stranka koja je nastala kao prva u periodu uspostave više stranačija, u smislu prva stranka koja artikulirala stavove većine Bošnjaka. I da SDA i danas sebi promatra iz te perspektive, pogotovo imajući u vidu da kao zbrojimo broj glasova, da je zaista pojedinačno stranka koja je dobila najveći broj glasova i da sebi smatra na neki način legitimnim, a u velikoj mjeri sebi priskrpljuje sama pravo da je ekskluzivni predstavnik. Mislim da upravo u tom domenu leži taj prostor gdje bi SDA trebala reflektirati o samoj sebi i pogotovo reflektirati o tome zbog čega je izgubila koalicioni potencijal koji je bio enorman u nekim prirodnim periodima. Dok ne bude te vrste refleksije, vrlo teško se može očekivati neka stvarna obnova političke energije SDA.
Gospođo Topić, mislite li vi da je problem, a to se vidi na društvenim mrežama, u posljednje vrijeme jaka antizapadna retorika koja bez obzira na nezadovoljstvo potezima zapadnih ambasada na izvestan način prevazilazi u stvari to nezadovoljstvo. Čini li vam se da je to malo pretjerano?
Ja bih rekla da ima jako puno paradoksalnosti u ponašanju naših političkih lidera, ali isto tako i javnosti. Ja ću to ilustrovati na primjeru kvazi političkih elita, odnosno političkih aktera iz Republike Srpske, koji godinama njeguju antizapadnu retoriku, koji kritikuju Zapad, koji svu svoju ljubav, emocije iskazuju prema Rusiji. Sada je također i u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu razvijeno jedan jako snažan proruski narativ, snažno prorusko opredjeljenje, a na drugoj strani imate većinu građana koja kofere pakuje i odlazi na taj mrski zapad. Šalje ogroman novac ovdje građanima koji kritikuju taj isti zapad, ali nisu gadljivi na novac. Mislim da mi zapravo imamo generalno u Bosni i Hercegovini jedan vrlo jednostran pristup. Mi smo skloni glorifikovati i prikloniti se zemljama zapada do onog trenutka dok njihova retorika, njihovi interesi podupiru naša politička stajališta. Onog trenutka kada dođe neki drugačiji ton, neka drugačija kazna, onda se sva mržnja usmjeri ka zapadu.
Gospodine Turčalo, mislite li da u federaciji trenutno jača antizapadna retorika?
Ta antizapadna retorika je jako prisutna. Proizvedena je nekim osjećajem da su međunarodni akteri i ured visokog predstavnika, naročito strane ambasade, za cjelokupne zastoje državi Bosni i Hercegovini praktično optužile ili odgovornost prebacile na jednog političkog aktera. U ovom slučaju radi se o stranci demokratske akcije, da su potpuno zanemarile sve ono što je SNSD radio svi ovih godina, da je u suštini međunarodna zajednica odustala potpuno od bilo kakve ideje Bosni i Hercegovini, izuziv Bosni i Hercegovini, opkovani dejtonskom etnonacionalističkom strukturom. Sve to je na neki način počelo proizvoditi s jedne strane jednu vrstu euroskepticizma, s druge strane jednu vrstu nepravdi koja se dodatno politički artikulira i zaoštrava, pa čak i među, da tako kažemo, onima koji se podržavaju umjerene političke opcije, raste broj onih koji su nezadovoljni ovakvim ponašanjem međunarodne zajednice. I tu govorim zaista iz perspektive nekog građanina koji ne može da razumije tu vrstu ponašanja međunarodne zajednice i takvu vrstu amnestiranja SNSD i HDZ od svake odgovornosti. Takvu vrstu relativizacije amnestiranja može samo odvesti u jednom pogrešnom pravcu, a sva istraživanja javnog mnijenja su do sad pokazivala da kad se govori o onim koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili Bosanci, da je tu najveća podrška i evropskim integracijama i NATO integracijama i generalno zapadnoj politici. Bojim se da bi to, ako bi za 2-3 godine radili ponovo ta istraživanja, da će taj broj opadati upravo zbog tog nekog osjećaja nepravde.
U zaključku, ukratko, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od 4 godine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija?
Ono što bi ja mogao reći, da ćemo imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupljene oko SDP-a prestanu da pristaju na ucjene, tada ćemo imati prvi otvoren sukob i vjerovatno prvi blokada. Na to nećemo dugo čekati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Topić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Sve će gorjeti, plamsat će, prljavo je i ne može se spasiti. Nekoliko dobrih stvari gorjet će sa ostatkom, ali to je okej. Svaki komad je dio ružne cjeline. Staro je uprljano, odvratno po prirodi. Ubuđala hrana je odvratna. Monogamna ljubav rađa prezir. Senilnost predugo osakaćuje vladu koja je predugo premoćna. Previše ste izopačeni da biste se reformisali. Previše ste izdajni da biste bili pošteđeni. Previše odvratni za milost. Trčite, skačite, sakrite se. Osigurajte sport za lovce.
Jenny Holzer je američka nekonceptualna umjetnica sa sjedištem u Husiku, New York. Glavni fokus njenog rada, isporuka riječi i ideja u javnim prostorima i uključuje velike instalacije, reklamne panoe, projekcije na zgradama i drugim strukturama te osvjetljene elektroničke zaslone. Holzer pripada feminističkom ogranku generacije umjetnica koja se pojavila 80. godina, a u to vrijeme bila aktivna članica Kolaba, sudjelujući u poznatom The Times Square Show. Citat s početka je onaj koji se nalazi na sajtu čuvene Tate Galerije u Londonu. Dok se moderni grafiti vrte oko označavanja predmeta utemeljenih na tekstu, ulična umjetnost je daleko otvorenija. U uličnoj umjetnosti nema pravila, pa je sve dopušteno. Ulični umjetnici često će raditi u studijima, održavati galerijske izložbe ili raditi u drugim kreativnim područjima. Oni nisu antiumjetnici, oni jednostavno uživaju u slobodi javnog rada bez brige o tome šta drugi misle. Mnogi poznati umjetnici započeli su karijeru radeći na način koji bismo danas smatrali uličnom umjetnošću. Primjerice Gordon Matta Clark, Jenny Holzer ili Barbara Kruger. Do njih je malo teže doći, ali nije da nemamo slične. Usudit ću se reći iste primjere u Bosni i Hercegovini. U Mostaru već 11 godina djeluje Street Art Festival koji okuplja umjetnike iz svih krajeva svijeta, koji kroz umjetnost obogaćuje ovaj grad, a koji se u svakodnevnom javnom govoru uopće ne spominje kao jedna od prijestolnica ulične umjetnosti, nego kao grad slučaj ili kako sve ne. Zašto je ulične umjetnosti sve dozvoljeno? Marina Mimoza.
Ja mnogo uživam u slobodi javnog rada i generalno u radu u javnom prostoru i na ulici, i samim time što se produkcija umjetničkih projekata koji se dešavaju u javnom prostoru, kao što i to samo ime kaže, dešavaju na ulici, nikad ne znamo kakva će biti reakcija i kako će to ljudi prihvatiti i što će misliti. Međutim, u tome postoji određeni izazov i svjesni smo da sve što radimo ne može da se svima svidi i da svi o tome misle sve najbolje. Tako da su na neki način sve reakcije dobrodošle, a naravno da su nam drage one pozitivne, kojih naravno ima uvijek više nego onih negativnih. A i ako se desi neka negativna reakcija, ona isto tako po mom mišljenju treba da se prihvati.
A sada moj drugi gost kojeg treba specijalno predstaviti. Benjamin Čengić, kreativac, umjetnik, ulični umjetnik, direktor galerije, filmski radnik, čovjek sa kistom, sprejom, tvorac ili saučesnik u kreiranju većine murala koji se nalaze u Sarajevu pa i šire. Mnogo ljudi će ga opisati kao najkreativniju i najtalentovaniju osobu koju poznaju. U narednim minutama ćete ga i upoznati. Izbližite se s njim. Moje ime je Adnan Čomor, a ovo je Pravi zijan. Predstavio sam ga na stotinu nekih načina. Posljednji je bio upoznajte pravog zijana. Odakle je pravi zijan?
Pa to je u stvari pravi zijan.
A pravi zijan?
To je u stvari bila nekako.
A sad sve, sad sve nekako smisla ima.
Jel tako? Ali je zanimljivo to što može biti, jel, značnost je naglaska, pravi i pravi zijan. Pa sam ja nekako ostavio to ljudima na maštu.
A po potrebi?
Po potrebi, jesi se ja stavio, povijem taj praviti zijan.
2018. godina bila,
ova neka ekipica i ja smo radili ovaj neki mural Davida Bowie koji je srušen prošle godine, jel tako? Ona, sjećam se dobro, Vedo, kad je rekao u tom momentu, ono, imali smo neke gore visoke dijelove na onoj polulegalnoj skel koja je bila tu na kampusu univerziteta u Sarajevu, kao ono, jer ne treba nam neki Spider-Man za ovo, i sutradan dolazi jedna osoba po imenu Benjamin Čengić, koji je onaj bio to što je nama trebalo. Spider-Man koji svako popeo nekih 13 metara gore odradio one visinske dijelove koje niko od nas nije smio apsolutno da dotakne, i relativno brzo posle toga si zapravo počeo to sam intenzivno da radiš preko, prvo samostalno pa preko obojene klape, ili ja nekako griješim?
Pa mi smo malo prije Davida Bowie-a osnovali obojenu klapu. Mi smo u stvari obojenu klapu osnovali 2016. godine. Imali smo jedan mali projekat u saradnji sa ovom prijateljskom organizacijom iz Pančeva i poslije toga smo radili na veliko drvo nad sklanama. Ali to je još uvijek bilo ono poprilično neozbiljno. Ja sam bio poprilično neozbiljan i mlad. I onda, jel, kako su godine išle i prolazile, postojalo je sve ozbiljnije da bi došlo do ovog nekog nivoa koji je možda još uvijek neozbiljan i nisam siguran. Ali, ono, nekako radi se. Dobra stvar je da Davida Bowie, moram to odmah da napomenem, Dave Bowie će se opet rad u suštini iz kampusa nisu smjeli da sruše mural dok nisu dobili nekako dozvolu. Spletom okolnosti su došli do mene, ja sam onda kontaktirao Vedu, Vedo je dalje pričao sa svim s kim je bilo potrebno, i zajedno smo jel nekako preko mene njima dali dozvolu da ruše mural uz njihovo obećanje da će mural biti ponovo oslikan kad se i naprave zgrade u kampusu. Tako da ja mislim da smo nekako to dobro
ispostavili. Valja opet sve iz početka.
Ja, valja sve iz početka. Dobro, ovaj put malo pametnije, jel da?
Pa sigurno malo pametnije. A u najavi sam također rekao, odnosno pročitao, da u uličnoj umjetnosti nema pravila i da je sve dopušteno. Jel to tako?
Pa znaš kako, zavisi iz koje perspektive gledaš. Ako je nešto ilegalno, ako je nešto
gledam
zabranjeno...
Gledam iz perspektive anarhije. Za početak, kao onaj ti mene, odnosno sve nas koji ovo budu slušali u puti, malo detaljnije, pošto ti ipak stručnjak, profesionalac u ovom poslu.
Sa strane anarhije, mislim se je dozvoljno, naravno. A samim tim, ako je nešto zabranjeno, automatski je sve dozvoljno. Opet kažem, zavisi kako pristupaš određenoj stvari. Street artisti pristupaju upravo iz tog jel, nekog vidika. Sad mi možemo pričati o tome šta je prava ulična umjetnost, šta je pravi street art, šta je neka pseudo-ulična umjetnost, šta je neo-ulična umjetnost i razne nekakve teorije koje se sad pojavljuju u zadnje vrijeme. Prava ulična umjetnost je nastala ilegalno, stvarana je od strane anonimnih umjetnika koji su pokušavali da iskažu neke svoje poruke, koji nisu birali mjesto i vrijeme su najčešće birali da to bude, jel kad nema nikog drugih koji vidi, ali nisu birali mjesto. Samim tim su mogli da ono radi bukvalno šta god hoće, i to je nekako najveća čar i najljepša stvar u uličnoj umjetnosti u grafitima. Nešto kad je zabranjeno da je najslađe, jel? A i onda mislim, kad s druge strane zakon može raditi šta god hoće. S druge strane, ovo što mi više pokušavamo da promovišemo u našem društvu i ono čim se mi malo više bavimo je nešto što je u određenom smislu i profesija, i što zašto su potrebne dozvole, i ako su potrebne dozvole da se nešto uradi, automatski ti nekako potpadaš pod određenu vrstu cenzure koja može biti pozitivna, može biti negativna. Nama se znalo 10 par ono, nekih murala koje smo slikavali mi ili naši saradnici, da ljudi koji odobravaju dozvolu, u ovom slučaju to opština ili Zavod za planiranje razvoja, međutim Zavod za planiranje razvoja daje stručno mišljenje da li se taj mural može oslikati, da li se bilo kakav mural može osjećati na određenoj lokaciji ili ne. Uglavnom, opština je znala ono da par savjeta, nema obaga da bude crna pozadina, može li biti kako plavo, mogu li biti tu neki oblaci i slično. Jel? Samim tim, u muralima ne možemo baš raditi tako da hoćemo. Ne postoji apsolutna sloboda i ne postoji ni anarhija. I mural su vrlo često uvjetovani zakonskim okvirima u određenoj sredini u kojoj se oskavaju.
Da, ono što me palo pamet sada, bar onaj za koji ja mislim, bar nekako koji je najviše odjeka napravio, je kad ste radili Davorina Popovića, pjevača u Rađevoj. ta nekako bio ono nakon dugo vremena prvi mural koji je imao i smisao i kontekst i priču i nije bio to ono klasično preslikavanje sa neke od fotografija ili od neki, nekog album covera, nego je bukvalno bio ono autorsko umjetničko djelo koje je ono igrom slučaja na jednu od najprometnijih i najcentralnijih, ako se tako može izraziti, ulica u Sarajevu.
Pa mislim, to je bio, nije bio naš autorski projekat. Rađeno je organizacija iza murala Davorna Popovića Pogon, udruženje koje isto tako radi Pop Art Festival. I projekat je rađen u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti, odnosno sa Ocijekom za grafički dizajn, pri kojem su studenti četvrte godine i studenti mastera imali neku vrstu otvornog poziva, koji u stvari bio zatvoren, ali bio otvoren okviru akademije, jel? I oni su se nekako takmičili u izradi dizajna za mural Davorna Popovića i pobjedio je Armin Numanović, odnosno njegov dizajn je bio najadekvatniji po mjerama stručnog žirija u kojem smo bili Zlaja, Mirza, profesor i nisam siguran tačno ko od stenata i na kraju ja, jel? I Arminov mural je bio najadekvatniji, najadekvatniji.
Da.
I on je nekako dobio priliku da bude oslikan. I je bilo stvarno onaj jako medijski popraćeno i Davorin Popović je stvarno jedna ono velika bitna figura za cijelu pop scenu i za muzičku scenu i za alternativnu scenu, kraj kreva na početku, jel? U svaki imao svoje Beatles, jes, tako je, tako je.
Nekome ko možda i ne prati tu scenu toliko, mislio da je to radi zapravo par entuzijasta, međutim mi sad više govorimo više udruženja, govorimo čak o više festivala, govorimo više galerija, govorimo više uličnih umjetnika, pa i ovih konvencionalnih umjetnika i tako dalje. U krajnjem slučaju ne govorimo više samo o jednoj opštini u glavnom gradu, nego govorimo o cijelom gradu, u krajnjem slučaju govorimo i o cijeloj državi. Ja sam u najavi također imao Marinu Mozu iz Mostara, koja se kratko osvrnula i na Street Arts Festival koji u Mostaru egzistira dugo vremena, gdje zapravo dolaze ljudi iz drugih gradova, iz drugih država, u krajnjem slučaju iz svih krajeva svijeta. I to su te neke, ja i slobodno zovem ono neke mape nevidljive Bosne i Hercegovine. Koliko ste nevidljivi na tim mapama Bosne i Hercegovine i koliko zapravo vi iskačete iz nekog, ajmo reći, standardnog društveno-političkog / umjetničkog života, ako se to uopšte može da poveže, a pošto se sve nekako nalazi u vijestima i u medijima, ne može se nikako to odvojiti. Ako sam bio previše opširan, ja se izvinjavam.
Možemo podijeliti na par pitanja.
To možemo podijeliti na par pitanja, slobodno onaj.
Znaš kako, ono, u ovom trenutku Obana Klapa je jedino formalno udruženje koje se direktno bavi oskavanjem murala. Udruženje Pogon je naš, opet nekako naše bratsko, sestrinsko, prijateljsko, partnersko udruženje i oni su organizovali oskavanje nekoliko murala, ali nije njihov primarni cilj. Pogotovo sad u zadnje vrijeme više se baziraju na sam Pop-Art festival i na ostale aktivnosti. Poenta murala Davorna Popovića i drugih murala jeste bilo promovisanje pop kulture i opet nekako ono rock'n'rolla sarajevskog, znači cijele te scene koja je ono živjela, postojala nekad u Bosni i Hercegovini. Dalje, sljedeće. Ima festival u ovom trenutku u Sarajevu, postoji Fasada festival koji je jedini festival koji se izravno opet bavi uličnom umjetnošću i koji organizujemo mi kao udruženje Obojna Klapa. I isto tako pokušavamo da dovodimo i strane umjetnike i neke velike ozbiljne face u Sarajevo, ne bili oni isto tako ostakali mural, plemenili naš grad i nas, naučili ono nekim dodatnim i novim stvarima. Sad mi smo na početku ove godine, bio tek drugi Fasada festival, za razliku od Mostara koji ima već tradiciju 12 godina i oni su stvarno tu napravili ozbiljan posao i ozbiljno su svoj grad obojili. Znaš, i ozbiljna su umjetnička djela nekako isproducirali u okviru festivala. Mi sarađujemo poprilično, ono, evo zadnje tri godine ja svaki put odem na, u Mostar za vrijeme festivala i mislim, dvije godine sam oslikavao u Murali, sad ne, uopće ne oslikavam, možda nacrtam ono, neki grafit, ali radim organizaciju tog festivala.
Zato što vi uradite, ti kao individua i kompletna ekipa, bez obzira je li to Fasada festival ili Obojena klapa ili ne znam ti nija s kim već sarađuješ, mislim to je opet nekako javno, to je zapravo full javno. I što znači sve što je javno opet je podložno raznoraznim mišljenjima, nažalost živimo u takvom vremenu gdje mišljenje svak ima, bez obzira je li ono opravdano, neopravdano, potkovano činjenicama ili nije. Jedan od postulata u suštini neke ulične umjetnosti, bar ja to tako vidim, je da po suštini mnogi ulični umjetnike ne zanima što druge ljudi misle, nego oni zapravo idu da ispolje svoju kreativnost na način na koji on to radi. Kako ti to radiš? Odnosno, da li te dotiču tuđa mišljenja, komentari, kritike, pohvale, sve ono što ide uz to?
Pa kako kažeš sam, ono, svi imaju svoje mišljenje. Većina tih mišljenja je neosnovano. Ja ne dopuštam u suštini da me dotakne neče mišljenje, neku ono kao ja ovaj mural ne valja, dobro, tebi ne valja, ja nemam problem s tim. Ne mogu i ne želim, postoji krug ljudi za koje smatram da su ono kompetentni, koji znaju stvarno šta jedno umjetničko djelo treba da ima i šta su elementi umjetničkog djela, čije mišljenje cijenim mišljenje svih kompetentnih ljudi, ljudi koji razumiju umjetnost. Ljudi koji ne razumiju umjetnost, ono, uvijek ću poslušat mišljenje i jer smatram da od svakoga nešto možeš naučiti, jel? I ono, ako ništa, možete otvoriti neku drugu novu perspektivu, ali da se naljutim sad zato što je neko rekao da je ovo divjak ne valja ili da je nešto tako, ne mogu, ne bi nigdje bio ono, da me to dodiruje. S druge strane, postoji nešto što je odgovornost. Ti kad radiš u javnom prostoru, moraš biti svjestan toga da određeno umjetničko djelo će gledat ljudi ono od 7 do 77 i ispod 7 iznad 77, jel? I moraš nekako imati odgovornost i prema mjestu kojem se nalaziš i ono, računat da taj mural ne bude nešto što iskače sad i fakat ne pripada mjestu na kojem se nalazi i računat na to da svi mogu taj mural da gledaju i da bar donekle shvate šta si ti htio da kažeš. Ono, sad da ne možeš, u isto vrijeme ne možeš ni spuštat nešto što je neka umjetnička, što je filozofija iza mjesta, iza murala ili neka metafizika određenog umjetničkog dijela ili kako god nazovi. Ne smiješ i ne trebaš spuštat na, ono, na određen nivo da svi apsolutno shvate šta si htio reći, ali moraju svi bar od prilike skontat o čemu se tu radi.
Da, konkretno stanari, ono zgrada na kojima ste radili, kažu.
Vrlo rijetko smo susretali s negativnim mišljenjima. Znaš, ljudima je pravo drago kad ti neki sivi, okrunjeni, bijeli, ružni, stari zid ofarbaš određenom bojom. I ti stvarno uneseš živost i u tu ulicu, i u tu zgradu, i u to naselje, i ono, taj mural postane nekako tačka okupljanja, gdje, evo me kod murala, gdje ćemo, tamo ćemo, znaš, i daš nekako cijelom naselju nešto će mogu pričat i nešto što im na neki način obogati život. A što se tiče mape, to htjeto da se radi, neće više biti nevidljiva. Mi smo prošle godine u sklopu Fasada festivala napravili street art mapu grada koja se trenutno još uvijek nalazi na stranici Obojene klape, koju u toku ove godine planiramo nekako malo više popularizovati postavljanjem onih QR kodova na murale i na neki način malo otvaranjem te mape široj javnosti i onda da nekako ti možeš doći skenirati QR kod, pročitati nešto određeno muralu, koga je radio, šta je pisac htio da kaže o tim muralom, šta taj mural predstavlja, kad je urađen, ako je postoji neki donator za mural, jer najčešće moramo imati ono, donatore, spomenut će se i donator, i onda ćeš ono, preko tog murala moći da nađeš druge murale koji su u gradu, da napraviš sebi neku turu, odnosno rutu, jel, preko koje će te mapa voditi od jednog do drugog murala. I to je, ja mislim, nekako ono, opet.
To je ono već što se kaže next level. Bar neko moje iskustvo i iskustva nekih ljudi koji poznajem su uvijek nekako imaju isti početak, a to je ono, sve što se kreni da radi neka grupa entuzijasta, nije bitno to dva ili pet, i onda na kraju to samo nekako raste, ono, znaš, isto ko jufka kad nadolazi, razumiješ, ono, sami se ljudi javljaju, jel vam mogu nekako pomoć, jel mogu ja nekako biti dio toga, ja pretpostavljam da se vama to desilo, jak se to desilo, a vjerujem da jeste ono kako je to rezultiralo na kraju, mislim, pretpostavljam da ste otkrili neki ono genijalaca koji su možda bili ono potpuno nevidljivi do momenta dok vi niste zapravo počeli, dok niste uzeli ovaj, kako se ga zove, boje u ruke i
valjak
u ruke i ono, nek vam dođe pokuca i kaže, dobar dan, mogli ja s vama vratiti nešto.
Znači uvijek mi, mislim, mi uvijek tražimo i tragamo za talentima, znaš, i još uvijek mi nismo napravili situaciju takvu da ono mogu svi ljudi crtati, letati, da stvarno ima i ono toliko posla, nazovem ga sad poslom, jel, ono, i trebamo mi još dosta raditi da bi ovo nešto moglo postati stvarno profesija za mnoge ljude. I upoznali smo dosta ljudi, stvarno dosta ljudi se javlja, ali zoba kad ono, nemamo ni mi konstantne i stalne aktivnosti za koje možemo ono, ljude privući i dati im neku vrstu posla. Ja s druge strane ne želim da imamo ono, ljude koji tu skaču oko nas i volontiraju, a nemamo sad da im damo šta za uzvrat, znaš. Otkrili smo ono, raznih ljudi, bilo je tu ljudi koji se jave i kažu, možemo li šta pomoći, da, ja sam tu sve što treba, i kad prvi put nešto zatreba,
nema ga.
Nema ga, znaš. I nekako jako, ja volim preporke, znaš, da. Volim, možda će neko reći da je nepotizam, ja volim da radim s ljudima koje znam, ono, i volim da radim s provjerenim ljudima s kojima sam nekad prije radio i s ljudima koji su mi bliski.
Znaš, tamo za očekuješ od njih i tako da, koliki su kapaciteti, to je, mislim, koji svak drugi i normalan.
Jest, mi ćemo stvarno, ono, i vas da sam, vas da su otvorena vrata, obojene klape za svakoga ako, ono, poželi da se tim bavi i, ono, dođe na probni rad, da. U rad jedan mural, ono, možda izvolontiraj, razumiješ, ako radimo mi neki mural za koji nemamo budžet, za koji nisam ni ja plaćen, dođi, volontiraj. I na osnovu ono, toga kako ti radiš, mi ćemo vidjeti da li ima dalje posla za tebe kad budeš plaćan. Da ima isto neki genijalaca koji stvarno genijalci, rade fantastična umjetnička djela na platnima, digitalno i slično, ali mural je...
Možda to nije medij za njih.
Ma ja, znaš, to kad ti crtaš mural, moraš da budeš brz, moraš da budeš agila, moraš da budeš Spiderman, moraš da se penješ na 13 i sprat... sa skelom, s dizalcom, ne smiješ imati strah od visina, moraš brzo, ne znam, ja sam još poprilično brzog tempa, možda je to od filma,
da.
I od organizacije na film, to je jedan živući organizam, ja sam stalno morao pa. I ono, navikao sam da se stvarno stvari dešavaju velikom brzinom, i onda iako je neko genijalac, nevjerovatan, ali previše je spor za određene projekte, ne može baš puno da doprinesi. Sad kad se desi situacija da mi ono organizujemo razna oslikavanja kojima umjetnici mogu doći sami, oslikavati svojim tempom i ne usporavati mene, kontaž, super.
Ja volim ove razgovore koji ono, onako idu s teme na temu, svaka nekako povezana, nijedna nije ostala nedorečena. Ono što moram da spomenem jeste da ovaj ne pravi Benjamin Čengić samo zijane, nego je zapravo i direktor. Galerija Manifesto je relativno nedavno krenula ili je to već sad onaj drugi, malo već konciznije i sad kao ono kako treba i napravljeno kako treba, imate već plan, program, koncept i sve ostalo.
To već za sve ove talente koji ne mogu da se prilagode tempo skavanja murala, tu je Galerija Manifesto.
Stani, ti me dođeš k'o onaj oligarh koji ima 7 fudbalskih klubova, znaš, ima 2 iz ono top lige, razumiješ, koji su predstavljeni, a imaju ova 2-3 reka za kaljenje dole, pa ide posudba, pa ide pa ovo, ono, odlično. Nastavi, zbira.
Onaj, baš uče smo imali jedan sastanak sa jednom internacionalnom organizacijom, sjeli smo tu pričali sa njima, on ima neki projekat koji se mora završiti juče. I eto, da li je moguće.
Najljepši projekt na svijetu.
Maja. I da li moguće, eto, mural, teško, pravo, teško, dozvole, jel vi samo radite mural ili radite nešto drugo, ma mi smo u stvari, ono, agencija za kreativne industrije. Možda to pretenčno zvuči, nismo agencija, mi smo udruženje građana.
Ali, jako shvatljivo, što je odlično.
Jeste, bavimo se svim, stvarno, ono, sva što sam nešto u životu radio i organizovali smo im, ono, radili na muzičkim festivalima, velikim muzičkim eventima, filmski festivali, filmovi, reklame, pozorište, ulična umjetnost, sad evo i savremena umjetnost. Galerija Manifesto u stvari na neki način je naš iskorak udruženja Obojena klapa, i to je trenutak u kojem se su uključile dvije fantastične osobe, dva ono, nevjerovatna mozga i dva vrhunska radnika u kulturi i umjetnika i stvaraoca, to su Adna Muslija i Ajla Salkić. I nekako ono, prvi put da stvarno ozbiljno imamo i dvije žene u organizaciji koje volio bi da sam ih ranije upoznao. Mislim, možda da sam ih ranije upoznao, ne bi to djelovalo, ovako trebalo ime vremena da sazrijem, jel, da bi došao, ono, znaš kako mi muškarci kasnije sazrivamo, jel. Ajla i Adna su se priključile kroz galeriju Manifesto i galerija Manifesto sad treba da bude u stvari nekako koljevka iz koje će se pokrenuti mala kulturna revolucija. Kogod to sad opet možda pretencijalno zvuči, galerija Manifesto je u stvari jedan prostor u kojem mi kroz nekako tri načina pokušavamo da oživimo savremenu umjetnost u Bosni i Hercegovini. Savremena umjetnost, ono, donekle, mislim, tu je, postoje umjetnici koji se bave savremenom umjetnošću, ovaj, ali nikad nije postojao pravi prostor u kojem se ona može razvijati, jel, ono, na taj neki način. Mi želimo da imamo tu, ono, diskursivni, edukativni, izložbeni, odnosno prodajni segment i da se na neki način bavimo zajednicom, ono, radimo izložbe domaćih umjetnika, mladih umjetnika, starih umjetnika, stranih umjetnika, ovaj, određene radionice koje su konceptom povezane sa određenom postavkom koja je tu, razgovore s umjetnicima, kustoska vođenja, team buildinge, možda art terapije u određenim, ono, smislovima, projekcije filmova, to nije samo ono vizuelna umjetnost, to je galerija savremenih umjetnosti.
Savremenih umjetnosti.
Ja, s ciljem, ono...
I kaže, poštovani slušao, čovjek u sve ovo uspije da snima i filmove. Spojio je sve umjetnosti u jednom. Nekako prema... pitan sve goste ovog podcasta iz nekog razloga, pošto ja vjerovatno imam užasno neko odnos prema vremenu, pa onaj... Koliko ti dan traje?
Prekratko u svakom slučaju, ali znaš kako, ono... Kaže, imaš slobodnog vremena, nemam. Šta radiš da zabavim? Radim. Ono, to su mi nekako dva odgovora i od kad se probudim dok skoro ne zaspim, ono, stvarno radim. S noćom imali sastanak do 11. I u 11 sati smo nekako završili s radom i otišao sam kući i sjedio i promišljio o tom mural koji treba biti završen juče.
Da.
I u suštini sam radio dok nisam zaspao. Nekad se, mislim, volim ranije ustati, danas sam kasno ustao oko skoro 9 sati, znaš, pa vjerovatno će biti kratak dan, cijeli sve vrijeme sam u surkletu da neću stići rad. Ono,
da, onda moraš doći kod neki ljudi na radiju da te nešto pitaju, da izgovara na sve, ali onaj... jedan svijet bez kojeg se ne može.
Mislim, ima još puno stvari za galeriju Manifesto i smatram da je to ono jedan od možda i sad najbitnijih projekata i projekat koji je definitivno prekretnica u radu našeg udruženja. Iako smo se do sad bavili uličnom umjetnošću, sad smo se skučili, jel, nismo više uličari.
Ja, niste više uličari. Ja, imamo adresu.
Sad imamo adresu.
Imamo adres, krevet.
Tako je, to imamo kancelariju, imamo prostor koji je ono, izložbeni, imat ćemo biblioteku i određenu vrstu čitaonice u kojoj ljudi mogu doći i zna, ono, posud knjigu, čitati, istraživati, baviti se umjetnošću, ono, i kroz istraživanje. I galerija još uvijek nije renovirana, sad smo trenutno, ono, u fazi renoviranja koje je trebalo da se desi možda i ranije, ali nismo baš imali sreće sa...
Ne vezi, kuli kad je rustikalno, znaš, no.
Jest,
ali... ipak nije savremene, umjet, jest.
To. I mislim, fakat smo htjeli da napravimo galeriju koja je, ono, odgovara evropskim standardima izložbenog prostora. Da ne bude nešto što je... Mislim, treba biti alternativno, ali ne treba biti skvot, razumiješ? Mislim, nemam ništa protiv skvotova, to je opet neki drugi koncept koji, ono, određene druge organizacije njeguju i štuju. Mi smo stvarno htjeli da napravimo nešto što je, ono, luksuzno, ali nije luksuzno, ne znam kako da ti objasnim, da stvarno imamo svjetlo kakvo treba da bude i kakvo jedna umjetnička postavka zaslužuje, da mogu pricnuti da se upali jedno i da mogu pricnuti da se upali tri, da mogu pojačati preko dimera na stoj i da mogu smanjiti, razumiješ, da imamo ono grijanje, da ta umjetnička djela koja stu ne propadaju, da nemamo vlage, da ih možemo fino skladištiti, da napravimo normalne uslove, ono, po nekim normalnim standardima kakve svako umjetničko djelo zaslužuje, a ne da budemo, ono, opet u nekoj baraci.
ima ono jedno prokletstvo, vjerojatno kad onaj završimo svojim snimanjem, svojim studio, bit će milion jedna stvar koja će mi pas na pamet da sam te htio pitati, a nisam.
Mislim, ima sigurno hiljad stvari koje bi ja tebi htio reći, a nisam se stigao, tako da istog smo prokletstva, isto nas prati. Zovite, dođite, ne gledajte ko je zadnji bio, dođite s djecom, dođite da nas čite.
S kesama, dođite. Hvala tebi puno.
Hvala tebi.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa Glaso mladih, epizoda Pravi zijan sa Benjaminom Čengićem, umjetnikom, direktorom galerije, filmskim radnikom, producentom, mladom osobom koja za sobom ostavlja djelimično neizbrisiv trag. Trag umjetnosti, volje, želje, predanosti svemu onome što radi. Prethodni pola sata saznali smo šta znači biti ulični umjetnik, živjeti od kreativnosti, šta znači biti slobodan na svaki mogući način i kako ta sloboda utječe na kreativni proces, kako se kreira nova stvarnost, novi zid, nova fasada. Kako se nečemu zapuštenom daje novi život. Sa vama su bili Adnan Čomor i Nenad Branković. Glaso mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, a ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.